Radio Okapi.
Bantang na dito, Patricia Mola.
Okapi.
Kile ambote na benu nyoso, na kilumbu ya iya inza kile yindula, inki musindu kumanisa kimbevu ya malaria, kimbuka UNICEF, mepesa nsangu ya kukabula wa musikeri ya kile nankisi, na bizunga iya, samu na kutita kimbevu ya iyi. Mbena Lubumbashi, mfumu ya kizunga ya iyi, melomba la bantu ya mebaka musikeri, kusadila ya umbote. Samu na kumanisa bifu ya makesa kele salaka, bantolisi na bau, mebutu sabau na kalasi ya kuzaba bantiku ya makesa, ina kele monisa bau mpe inki mutindu kuzinga na ngemba mpe na ndembama na basivili. Nambanza Kinshasa, bana kalasi na indu ya malongi ya Zulu Unikin, kele telemina bafumu na bau kikuma, bayayi mezwa lukanu ya kubimisa kiteso ya bana kalasi mafunda kumi na om, toba inzo ya universite kele pesaka bau, si, ntangu ba pesaka bau na kukiki na kuzinga kuna mekuluta. Yame banda bubu dinaka ya kukabula wa musike ya bame tula ankisi na bizunga iya. Kizunga bandundu, Katanga, Nord Kivu, mpe Sud Kivu. Dinaka ya ya kukabula kitesa wa musike miyon kumina iya. Kekuta salama ya lusadusu ya UNICEF, inzo ya inza ya kelundaka mbongo. Na kimbuka ya inza ya lusadusu ya bana ya Amerika USAID. Samuna Dr. Leonard Kwadio, nganga mayele na mambo ya malaria. Batuma kumizole na iya ndeke kuiza baka wa musike ya iyi. Beto landa yanzi na kindondolo ya Jean-Pierre et la lit Ikoko.
A partir d'aujourd'hui
Kubanda bubu kilumbu ya makumi zole na tano ya ngonda iya na mvula ya ibetokele kilumbu ya kubanza ikifila kumanisa kimbevu ya malaria UNICEF na kimvuka na bimvuka kesa ditaka yanzi Banque Mondiale USAID bame yandika kulamusa mabanza ya nkangu ya nsi vimba ya kukabula ba moustiquaire imprégné na bizunga iya ya RDC ya ukele kizunga ya Bandundu Katanga Nord Kivu bola diaka na Sud Kivu bizunga iya kanabao vukisa ya ukele peta ntalu ya bantu milio mafunda makumi zole na iya mkama sambandu na makumi sambandu yao ke mwonisa si bana kele na isi ya mvula tanu kele milio iya na mafunda mkama tanu pe banketo kele milio mosi mafunda makumi zole na tanu ina kele na mavumu baunde kele na mfunu ya lusaditi ntalu ya bamusikia tapesama na bantu milio kumi na tanu na mafunda mkama sambwazi
kiselon distribuye.
Kulandana na munganga kwa dio kuleka na musike ba metula nkisi kile na mamboti mingi. Na kusosa sosa, UNICEF monaka na mvula mafunda zoe na kumi, ti kusadila musike ba metula nkisi, meki tisa ntalu ya bana kebelati ya nani tuto fievre. Ntalu ina vandaka makumi iya na tatu na zulu ya nkama, bubu yai ya mekuma makumi zole na ntambwadi na zulu ya nkama. Beto kona na kizunga Katanga na mbanda Lubumbashi, samu na kuzaba mutindu, kelutila mingi mingi dinaka yai ya kukabula ba musike. Benuzabati kiteso ba musikere ba milyon tanu mebongisa masa muna konso dibuta na mbanza yai. Nkinzi ya ntonunu ya dinaka yai salamaka na karte Kalebuka na komina Nex na Lubumbashi. Nelika benavanda kapana sangu na yanzi awa na kikongo ya Blaise Makasi.
Na kizunga Katanga, bauta kabisa kitezo ba musikere, ba milion tanu, ba milion zole, bauta pesa yao na mbanza Lubumbashi. Bao mezibula dinaka ina ya kupesa ba musikere ya kele na bilongo, na komini ya Kalebuka na mbanza Lubumbashi. Bao mepesa malongi na nkangu, mpe bao meloma na bao na kusajila mbote ba musikere ina, mpe na kutula bunkete na kisika ya bao kezinga, sana kunonisa kimbevu ya malaria. Bimvuka mingi metubila jambu ya metala kimbevu ya malaria na inza, mpe mambu ya bao kesala sana kunonisa kimbevu ina. Mama Sylvie Fouet ya UNICEF mezabisati jinaka ya kampani ina ikele kaka mambu ya mavimpi ve kansi yao ikele mpi mambu ya kimvwama samuna jinaka ya bilumbu yae bao mebasisa mbongo ba milion kama sambwadi na makumi sambwadi na tanu ya badolar bao kezola kufiotuna ntalu ya bantu wa kifu na kimbevu ya malaria mingi penza bana ya fioti ya kifu wa kitezo ya mafunda kama zole na konso mvula na kizunga ya Katanga ntuadisa kizunga Katanga meloma na nkangu na kusajila mbote ba musikeri ina.
Bafu ya makesa kele pesa malongi samu na kusinda ba FRDC kuzitisa bansiku ya nkadibu ya makesa. Ndambu ya ntete malongi yai ke pesa mana General Jose Mulubi ya kele na nzietolo ya sabala mosi na mbandaka. Samu na General yai ya kekubikaka dikabu ya malongi na binoni ya FRDC mukana ya bansiku na bau kele na bandambu nsambanu. Ya onde kele sadisa makesa na kufanda na nkadulu ya mbote mpe kusadisa bau zaba inki mutindu balenda zinga na ndembama na basivu. Betolanda General José Mulubi na Kinzondolo ya Paul Richard Malengela.
Tuzo kusala nini? Tuzo kutana na ba civil. tuko
Beto takutana tiba civil, beto sala bansaka ya football, ya volleyball, ti ya basketball, kifulu mosi. Beto tasala mpe ba aktivite kulturel, bonso kusala ba teatre ya kivu kisabasoga tiba civil. Beto sala diya kaba aktivite communautaire, bonso yina ya kutula bukete bifulu matitime fuluka, tompe kuhidika banzila mebe paka. Nantangu ba civil tiba soda kisala mutindu yina na kimvuka, kuwakana tu kinduku ya mbo tempe kekota ba kinati mingi ya ba kamion ya transport kebu ya kamini kunata basoda sambu basoda kekota kantao ya kaka kumi na kamia mwosi mpe huko na yao kivijisa mbongo yao jina beto kisara yonsoti yao salamaka diaka mchindu ina ve basi viza bakaka ki basoda kefanda banduku na bao mpe bao lenda sadisa bao kana funu kele bativite ya mchindu yai beto miantikaka yao na kinti ya sai yao jina beto kena kumisa yao mpe kwaku na kulandakana na kode ya conduit yina
ngoti bipaibu ye yango na kadre ya kode conduit wana.
Keleka makesa fona landa bandongisi la yayi mpamba ve na Nord Kivu kimvuka ya nkangu ya Beni kile telemina kutatisama ya nkangu na makesa FRDC mavwanga nyoso ba FRDC kile sala metinga nkangu ya Buna kutina katuka nsuka ya mazono kimvuka ya nkangu mezabisa ti makesa FRDC keyi banke mpe kebaka banketo na ngolo na lokalite na bau ya uyina ya ukelomba na mfumu na mfumu na bau kusosa sosa pe bakanga ba yina kile sada baimbi. Nsangu ya Marcel Papi Mukeba ya Radio Mungano na Beni, awa na Kinshasa na Kikongo ya Blaise Makasi.
Nkangu ya bwala buna yonso metina. Bantu ya ikele kuna meza visati, ikele nabi mpumbulu ya ikele nabi lele ya makesa, ya kesa la bantu imbi mpekefu wa nkangu, bwela diaka kubotula bima na bau. Nkangu ya buna metina na bwala mambale, ya ikele naba kilometre kumi na mbaza Beni na Kizunga Nord Kivu. Ntuadisi ya Societe Civile meza visati, na mpimpa Kizole, kivuka mose ya mpumbulu ya Vandaka na Minduki kotaka na bwala ya buna. Bau bulaka babakala, bau bakaka bankento na ngolo, mpe bau luajisaka bantu ya nkaka na bambele. Bankento iya ya lualaka bamputu ya ngolo keba kalusansu na lopitalu ya mambale. Mbuta Freddy Kataliko mezavisati, bimpumbulu ina ikele makese ya ba FRDC, ya kivuka jeni ya kivanaka na kama mbango na Beni. Bantuadisi ya Societe Civile ya teritwari ya Beni, keloma na bantuadisi ya makesa na kusala jinaka ya kusosa sosa mpe na kupesa ndola na bantu ya mesa la ba imbi ina. Ntuadisi ya ba FRDC na Beni, Colonel Eric Ruhihombere mezavisati, yandi mepesa iswa na bantuadisi ya makesa na kusosa bantu ya mesa la mambu ina mpe na kutani na nkangu.
Blaise Makasi kaka na Kizunga Nord Kivu kubokuta ya mutindu mosi samu na nkangu ya sheferi Bwicha na teritori ya Ruchuru kimvuka ya nkangu na ndambu yai kile telemina kukwamina ya mavwanga mingi ya kufwa bantu bape saka nsangu ya kufwa ya mama mosi mazuzi mama yai vandaka katuka na bilanga samu na Jean-Claude Bambazi yao kele kaka inave na mpimpa ya kilumbu ya ntetempe baufwaka muntu na muimbira kimvuka ya nkangu ya Bwicha kilomba kusosa sosa na banfu Samu na kukanga bantu ya kesa laka mavwanga. Beto landa antolisi ya Societe Civile Jean-Claude Bambazi na kinzondolo ya Evariste Mahamba ya Radio Communautaire de Rutshuru.
Nous sommes en train de lancer cette nouvelle ambila na bantu nyoso samu bika na kubakusave na manima ya sabala mosi ba kufwa bato kuluta tatu baza bisa bito ve banani salaka yao na manima bisalu ya kusosa sosa yala ndakana ve ya blenda salama ve ntango nyoso bato mekufwa bato bati bato salaka mambo yina baza baba ve samu na nini kulandila bantu ina ve nini bisalu ya kutanina kisalaka bisalu ina yake mambo bika na kutelimi
Beno simbati, beto kukaka ve kuzwa bangindu ya banfumi makesa na Nord Kivu, samu na mambu nyonso yae. Awa na mbanza Kinshasa na Unikin, inzo nkanda ya malongi ya Zulu ya Kinshasa, kuwakana kele ve kati ya bana inzo nkanda ya kivandaka na om, toba inzo ya Universite Bongisaka samu na bana kalasi na banfumu na bau. Kikuma, banfumu ya Universite mezo la kubimisa bana kiteso mafunda kumi ya kele ntangu yai na om. Kansi samu na bana yai, balende bimisa bau ve mpamba ve, bame yantika kalasi bangonda iya mpamba meluta. Kansi samu na banfumu, balutisaka ntangu ya bapesa kalasi. Bau, samu na kuvanda na omu. Bazu waka inswa ina katuka mvula meluta, mpe awa, bafwete bika tika na bana kalasi ya kebanda mvula yai. Michel kifinda ngoi kwenda kasina Unikin. Shango mama koko, kuwati, bana yai kele na nganzi.
nganzi kena kumonana na bilungi ya balunguki ke tango yae na ba ome bake balunguki lenda luta mafunda kuluta kumi kele tango yae na ba ome pe baina kena kutelimina kubimisa balunguki na katikati ya mvula malungi mbangi moseti na manima bangonda ya bame lungisa ntetewe mvula malungi pe na kinzimbukila bame kuiza bimisabao bakena kubakusa ve yina kena kusalama bao bankaka bake leve na maluako samu na kukonda sumba ba kontra ya mona diambo ina yake kotisa mpasi na kukubika samu na bantombo yake na kumonana samu tinatangu bafana abungisa bantombo baka na kulutisa yao natangu yae baba kape ata kontra ya ngove.
Batata ba mama tala ntsuka ya nyoso betu bongisa kasamu na benu matondo mingi na benu nyoso landa kayao na manterne benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.